Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušaoci, još jednom pozdrav iz studija Radio Svetigore. Ove nedelje slušamo kolažno izdanje emisije Jerusalim od zlata. Započeli smo pojanjem na aramejskom jeziku. Samim tim što ćemo danas čuti zaista dosta informacija koje su vezane za Bliski istok i život hrišćana. Na samom početku ćete čuti aktualne informacije koje nam stižu sa Bliskog istoka. Čućete da je Islamska država granatirala hrišćanski manastir u Iraku. Zatim ćete čuti izjavu Bašar al-Asada koji je rekao da je Vladimir Putin jedini zaštitnik hrišćanske civilizacije. Zatim ćete čuti o razaranju istorijskih manastira u Siriji. Informacija je nazvana Rat protiv prošlosti. Stotine hrišćanskih vojnika brane biblijski sirijski grad. Zatim slijede informacije. U pravoslavnim crkvama u Francuskoj služeni su pomeni žrtvama parijskih terorističkih napada. Iz Jerusalimske patrijaršije stiže informacija da je mitropolit Tire posjetio Jerusalimsku patrijaršiju zajedno sa grupom od 30 grčkih poklonika sa ostrva Tire i Janine. A vaseljanski patrijarh osveštao novu pravoslavnu crkvu u Alanji. ova informacija dobija na težini ako znamo da je u Alanji, popularnom ljetovalištu u turskoj oblasti Antalije, nekada živjelo pravoslavno stanovništvo, ali odavno je ono raseljeno još od razmjene stanovništva poslije Prvog svjetskog rata. Danas, hvala Bogu, ovo prisustvo pravoslavnih je oživjela ruska i ukrajinska pravoslavna zajednica. I u ovom izdanju emisije slušate o još jednom arheološkom nalazištu u Jerusalimu. Nedavno je otkriven mozaik iz vizantijskog doba i po prvi put je javno izložen na festivalu u Južnom Izraelu. A za kraj emisije ostavljamo da čujete i o jednom novom izdanju kod nas. Naime, u ediciji Sveti oci u prevodu na srpski jezik objavljen je putopisni dnevnik Eterijino hodočašće u svetu zemlju. Mi smo o Eteriji i o ovom hodočašću govorili u jednom od naših izdanja emisije, tako da ćemo se prisjetiti na kraju emisije šta smo tada govorili o Eteriji. A danas slušate o ovom novom izdanju kojeg potpisuje protojerej Stavrofor dr. Radomir Popović. Na samom početku, dok budemo slušali informacije sa Bliskog istoka, slušat ćemo bliskoistočnu muziku. Za početak slušamo Bustana Abrahama.
Jerusalim od zlata.
Slijede informacije kako smo ih i najavili. Pomeni žrtvama terorističkih napada u Parizu služeni su u pravoslavnim crkvama u Francuskoj ujutru nakon što su izvršeni napadi. Pravoslavni hrišćani širom zemlje dijele bol francuskog naroda. Mi držimo pomen žrtvama ujutru. Druga služba će biti održana sjutradan. Mi se molimo i za Ruse koji su poginuli u užasnoj avionskoj nesreći na Sinaju, izjavio je otac Andrej Jelisejev, starješina crkve Svetog Nikole u Nici, za novinski list Izvijestija 14. novembra. Pomeni su služeni u crkvama i manastirima Korsunske eparhije koja obuhvata pravoslavne parohije u Francuskoj, Švajcarskoj, Španiji i Portugalu. Episkop Korsunski Nestor, administrator eparhije, molio se u sabornoj crkvi Sveta tri jerarha u prestonici Francuske. A informacija koja dolazi iz početka novembra, da čujete kako je bilo u Iraku. Islamska država je digla u vazduh manastir Dominikanki Svete Katarine Sijanske 5. novembra ujutru. Eksplozija u manastiru izazvala je značajnu štetu u susjednim zgradama. Prema Asirskom monitoru za ljudska prava i drugim medijima, posljednji napad kalifata desio se u Tel Kepi, brdo kamenja, jednom od istorijski najstarijih asirskih hrišćanskih gradova u sjevernom Iraku, u guverini Ninivi, oko 12 km sjeveroistočno od Mosula. Ovo je posljednji napad na hrišćansko zdanje od kada je Islamska država zauzela većim dijelom hrišćansko selo u avgustu 2014. godine. Među drugim napadima na hrišćanske zgrade i simbole, ekstremisti su uklonili i oštetili krstove na najvećoj crkvi Hristovog srca 8. septembra 2014. godine i bombardovala crkvu Presvete Djeve Marije u martu 2015. godine. A sada ćemo čuti kako stotine hrišćanskih vojnika brane biblijski sirijski grad. Stotine hrišćanskih ratnika iz cijele Sirije udruženi su u odbrani biblijskog sirijskog hrišćanskog grada od terorističke grupe Islamska država, izjavio je poglavar Sirijske crkve. Ekstremisti Islamske države i dalje napreduju ka sirijskoj prestonici Damasku, a džihadistička grupa je započela ofanzivu na staru Asirsku oblast 31. oktobra. Iako je Islamska država već zauzela grad Mahin, hrišćani dolaze iz cijele zemlje da je spriječe da osvoji grad Sadat, 6 km udaljen od Mahina. Al-Nusra Front, koji je povezan sa Al-Qaidom, osvojio je grad 2013. godine. Iako je sirijska armija grad ponovo zauzela nedjelju dana kasnije, to se dogodilo tek nakon što je Islamska država ubila 46 sirijskih hrišćana koji su se tamo zatekli. Ali sada, pošto Islamska država već nedjelju dana napada Sadat, Mor Ignjatije Jefrem II, poglavar Sirijske pravoslavne crkve, izjavio je za Newsweek da se oko 500 hrišćanskih boraca upire da spriječi ekstremiste Islamske države da uđu u grad. Karim, koji je doputovao od Damaska do Sadada da bi pomogao da se podigne moral sirijskih boraca, objasnio je da je preko 200 hrišćanskih boraca dugo putovalo da bi odbranili drevni grad. On je pod napadom, Karim je istakao. Islamska država je napredovala prema Sadadu, ali oni sada ne mogu da uđu u Sadad. Mladi ljudi u Sadadu uz pomoć nekih oružanih grupa uspjeli su da uzvrate napad i odbace Islamsku državu tamo odakle su krenuli. Njima pomažu također neke grupe iz različitih dijelova Sirije. Dok je veliki broj sirijskih boraca došao iz Damaska i gradova širom provincije Homs, drugi borci su prispjeli čak iz tako dalekih mjesta poput Kamišlija, grada koji se nalazi na turskoj granici i oko 8 sati je udaljen od Sadada. uprkos tome što ima mnogo ljudi koji su posvećeni odbrani grada, puno stanovnika sada da je napustilo svoje domove kada je Islamska država počela ofanzivu u tom kraju. Prema Newsweeku, gradsko stanovništvo se smanjilo sa oko 15.000 tokom ljeta na oko 2.000. Ova informacija datira od 13. novembra, a sada ćete čuti informaciju od 19. novembra 2015. godine. Hrišćani se spremaju za odbranu grada koji je poznat od biblijskih vremena. Na stotine boraca hrišćana iz cijele Sirije učestvuju u zaštiti drevnog hrišćanskog gradića Sadada, koji se nalazi jugoistočno od grada Homsa, koji je razoren u ratu. Džihadisti Islamske države drže grad Mihin na 4 milje od Sadada i planiraju napad na Sadad, prenosi Sedmica pozivajući se na Christian Post. Podsjećamo da Sadad predstavlja spomenik svjetske kulture od izuzetne važnosti, a njegova istorija potiče još iz drugog milenijuma prije nove ere. Tako se naseljeno mjesto više puta pominje u Bibliji, a njegova zemlja je poslužila kao posljednje pristanište velikog arapskog pjesnika Abu Firasa al-Hamadanija. Ovo hrišćansko naselje za vrijeme rata postalo strateška tačka, pošto se nalazi na putu koji spaja Damask i Homs. Grad su 2013. godine zaposjeli borci fronta Al-Nusre, a sirijska vojska ga je oslobodila nedjelju dana kasnije, ali su za to vrijeme teroristi stigli da zvjerski pogube 46 lokalnih hrišćana. U toku rata mnogi stanovnici su pobjegli iz grada, a broj stanovnika je sa 15.000 opao na 2.000. Sada slušamo o razaranju historijskih manastira u Siriji, rat protiv prošlosti. Hrišćanske starine su razmještene širom Sirije. Neke potiču iz drevnih civilizacija, dok su druge podigli rani hrišćani. Sadašnji rat u Siriji predstavlja opasnost za ove starine, kakvi su manastiri, ikone i rukopisi koji se uništavaju ili ih pljačkaju trgovci antikvitetima. Hrišćanske starine se smatraju kulturnim nasljeđem Sirije i mnoge od njih mogle bi da ispune kriterijume za unošenje u listu svjetske kulturne baštine UNESCO. U sjevernoj Siriji između zaleđina Idliba i Alepa, pojasevi poznati po masivnim krečnjacima čuvaju čitav niz istorijskih lokacija, kao što su Kalb Loze, Serđila i crkva Svetog Simeona Stolpnika. Ova oblast se smatra da je prvobitni dom monaha Stolpnika, budući da se podvižništvo odavde širilo širom svijeta i domom spomenika starijih od 1600 godina. Prema dobijenim podacima, crkva Svetog Simeona Stolpnika oštećena je i pretvorena u vojnu vježbaonicu takozvane monoteističke brigade, a unutrašnjost manastira i crkve oštećeni su. Direktorat za antikvitete i muzeje u Siriji ističe da je u oblasti Džisr al-Šugur pobunjenička grupa napala dvije crkve i jedan manastir u selu Džudejde, a Departman za antikvitete u Idlibu registrovao je nestanak 11 ikona. Crkva u Kalb Lozeu, jedna od najvažnijih vizantijskih starina u sjevernoj Siriji, oštećena je usred iskopavanja i vandalizma na kamenoj fasadi crkve. U Alepu, gdje i ljudi i kamen stradaju od rata, jermenska katolička nadbiskupija doživjela je djelimično razaranje crkve stare 200 godina, dok su Sirijska pravoslavna katedrala, katedrala Naše Djeve Marije, Stalne Hodatajice i jermenska pravoslavna katedrala granatirane. Sirijska pustinja je bila konačno odredište Jermena, koji su izbjegli otomanski masakr početkom 20. vijeka. Oni su se sklonili u mjestu Deir ez-Zor i tu podigli crkvu jermenskih mučenika. Ona je očuvala relikvije i dokumenta iz vremena masakra. Po ulasku u grad, Islamska država je objavila slike razorene crkve u blizini Rašidije, poznate kao crkva mučenika gospodnjih, a ekstremističke grupe su postavile svoju zastavu na krovu crkve. Objavljen je video snimak koji prikazuje jednu grupu kako drži rukopise koji pripadaju crkvama u Deir ez-Zoru, gdje su raspravljali sa trgovcem starina o cijeni. Crkve u Homsu su oštećene u raznim sukobljenim zonama, a crkve u starom gradu Homsa spaljene su i razorene jer su se nalazile na liniji sukoba pobunjenika i sirijske armije. Crkva Umm al-Zunar, crkva 40 mučenika, grko-katolička crkva, protestantska crkva opljačkane su i razorene. Po obustavljanju vatrenih dejstava i povlačenju pobunjenika započeti su radovi na obnovi ovih crkava u korak sa postepenim povratkom raseljenih lica iz ovog kraja, pa su vršena bogosluženja prije dovršetka obnove ovih objekata. Islamska država je razorila i manastir Svetog Ilijana ili Svetog Ilije u varoši Karjatijan, južno od Homsa, gdje su upotrijebili buldožere da razore zidove manastira koji potiču iz 5. vijeka. Također su oteli jedan broj građana i objavili slike o uspostavljanju Božije vladavine nad hrišćanima grada Karjatajna. U oblasti Hasake sva sela duž rijeke Kubura bila su napadana. Ova sela su bila uglavnom naseljena Asircima i Haldejcima koji su naslednici mesopotamske civilizacije. Istorijske crkve u ovoj oblasti razorene su, a više od 100 lica je spaseno. Manastiri se granatiraju i na padinama planine Kalamun. Sirijski pravoslavni manastir Mar Muse, Mojsija, Misirca nalazi se na visini od 1320 metara iznad morskog nivoa, pa ipak su ga napali pobunjenici koji su prodrli u njega tražeći novac i oružje i odnijeli sve što je bilo za hranu na manastirskom posjedu. U blizini, u oblasti Kara, nalazi se manastir Svetog Jakova Persijanca, čiji su posjedi i ikone pljačkani. U Maluli su crkve spaljene i istorijske ikone pokradene. Manastir Svete Tekle je spaljen, a grob Svete Tekle je razoren. Crkva Svetog Sergija i Vakha, jedna od najstarijih crkava na svijetu, granatirana je i iz nje je sve odnijeto. S povratkom seljana započeli su radovi na obnovi i čine se napori da se povrati ono što je pokradeno, pri čemu su neki predmeti dospjeli i u područje Arsal u Libanu. Nakon ove priče o razaranju istorijskih manastira u Siriji, čiji broj nažalost nije konačan, čuli ste kako se ratuje protiv prošlosti. Sada ćemo čuti i pojanje iz manastira Svete Tekle, koji je, kako ste čuli, spaljen.
İmam Afşura masumrun ne Şihati masumril arramu ya İmam Afşura masumrun ne Şiha Dimasımril arramu ya İmod Akşura مسمر الأرحام إكليلم خبو عريش الملك الملخو يشوني شيحا دي رفع لشمو واكس نبعيمو برفيرا زيف خسو اللي إلو عشك الأو أو تم بأردن رسنا لتنسى دوس الكليسيا سمرني بمسمرو إبر مرج مريا حرب سامحني نسوشتني العذوب أخ يمشي حال سوشتني العذوب أخ يمشي حا سوشتني العذوب أخ يمشي حا إم حرب عينينا كيوم جه حمي الله
Jerusalim od zlata.
Sljedeća informacija stiže iz Damaska. 17. novembra u intervju u francuskom listu Walter Actuel, predsjednik Sirije Bašar al-Asad je izjavio da smatra predsjednika Ruske federacije jedinim zaštitnikom hrišćanske civilizacije. Kada se osvrnem na stanje u svijetu, shvatam da je Vladimir Putin jedini zaštitnik hrišćanske civilizacije na koga se može osloniti. RIA Novosti navode riječi Bašara al-Asada. novembra grupa od 30 grčkih pokolnika sa ostrva Tire i Janine, a koje je predvodio njegovo visoko preosveštenstvo Epifan mitropolit Tire, Amorgosa i Ostrvlja, posjetio je Patrijaršiju Jerusalimsku. U njihovoj pratnji nalazio se i arhimandrit Hristofors Karamolengos. Pokolnik je toplo dočekao njegovo blaženstvo patrijarh Jerusalimski Teofilo u prisustvu svetogrobnih otaca i igumana manastira Hozevita arhimandrit Konstantin. Na sastanku je patrijarh govorio o značaju pokloništva u svetu zemlju i ovdašnjeg stalnog prisustva grčke zajednice sve od ustanove prve apostolske crkve Jerusalima do današnjeg dana, funkcionisanje visoko bogoslovske škole časnog krsta u Jerusalimu i posjete mnogobrojnih grčkih poklonika uprkos teškoj situaciji u njihovoj zemlji. Mitropoliti poklonici zahvalili su patrijarhu što ih je primio i zamolili su ga za blagoslov da mitropolit načelstvuje na Golgoti, svesvetom i životvornom grobu gospodnjem i u svetom manastiru Hozevickom, i pri tom je mitropolit Epifan darivao patrijarhu vjernu kopiju svete ikone Bogorodice Hozovitice. Darovi ljubavi također su uručeni patrijarhu, a on je za uzvrat darivao mitropolitu Panagiju od Sedefa ikonu Bogorodice Jerusalimske i primjerak istorije Jerusalimske crkve. Bilježimo jednu informaciju koja nam stiže iz Izraela, a govori da je nedavno otkriven mozaik iz vizantijskog doba koji je prvi put javno izložen na festivalu u Južnom Izraelu. 1500 godina star mozaik otkriven je tokom arheološkog iskopavanja u Kirijat Gatu prije 2 godine i bit će stalno izložen u tom južnom izraelskom gradu. Mozaik čiji dijelovi su sačuvani jednom je služio kao pod crkve i oslikava mapu jednog egipatskog grada sa ulicama i zgradama. Umjetnik je koristio kockice u 17 različitih boja dok je pripremao mozaik, rekao je arheolog Sar Ganor iz uprave za starine na preskonferenciji, misleći na kockaste dijelove od kojih se mozaik sastoji. Ulaganje u sirove materijale i njihov kvalitet spada u najbolje ikad otkriveno u Izraelu. Izlaganje mozaika javnosti uređeno je u okviru festivala Vidhin u industrijskom parku Kiryat Gata i to je prvo što je planirano kao godišnji događaj. Tokom iskopavanja arheolozi su iskopali dokaz cvjetanja lokalne vizantijske kulture na ovom mjestu, u što spadaju grančarska radionica i staklene posude. U kraju, blizu izraelske južne obalske ravnice, nalazilo se važno vizantijsko naselje. Arheolozi vjeruju da su stanovnici proizvodili i prodavali vino koje se prodavalo širom Sredozemlja. Sama crkva, koja je opsluživala okolne gradove, nalazila se na putu između Askalona i Jerusalima, gdje su arheolozi iskopali i druga vizantijska naselja. Vaseljanski patrijarh osveštao novu pravoslavnu crkvu u Alanji, popularnom ljetovalištu u turskoj oblasti Antalije, nekada živjelo pravoslavno stanovništvo, ali odavno je ono raseljeno još od razmjene stanovništva poslije Prvog svjetskog rata. Danas, hvala Bogu, ovo prisustvo pravoslavnih je oživjela ruska i ukrajinska pravoslavna zajednica. Patrijarh Vaseljanski Vartolomej je načelstvovao osvećenjem nove crkve i pravoslavnog kulturnog centra u nedjelju u Alanji, popularnom ljetovalištu u turističkoj oblasti Antalije. Crkva se otvara u momentu kada sve više Rusa i Ukrajinaca borave u ovom primorskom gradiću kao turisti i kao stanovnici. Patrijarh je tom prilikom rekao da su crkva Presvete Bogorodice i pravoslavni kulturni centar sagrađeni od priloga Sotiriosa Trambasa, arhijepiskopa za pravoslavnu crkvu u Antaliji i za sredozemne grčke i ruske zajednice u Antaliji. Mi želimo da ova prelijepa crkva bude vrelo mira. Alanja je dugo bila lišena pravoslavnog stanovništva, još od razmjene stanovništva. Pravoslavno prisustvo je oživjela ruska i ukrajinska pravoslavna zajednica, izjavio je patrijarh misleći na razmještanje pravoslavnog stanovništva u Turskoj poslije Prvog svjetskog rata. Slušamo pojanje na arapskom jeziku i statije na Veliki petak.
Jerusalim od zlata.
Kao što ste čuli, poštovani slušalci, za kraj našeg današnjeg kolažnog izdanja emisije Jerusalim od zlata donosimo priču o eterinom hodočašću u svetu zemlju. Povod za ponovnu priču o eteriji je taj što je u ediciji Sveti Oci u prevodu na srpski jezik objavljen putopisni dnevnik Eterino hodočašće u svetu zemlju i ova knjiga se pojavila na ovogodišnjem međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Ovo je četvrta knjiga u pomenutoj novoformiranoj ediciji, a u pripremi su Život Konstantinov od Jevsevija Kesarijskog, Poslanica Svetog Ignjatija Bogonosca, Crkvene istorije od Sokrata, Scholastika i Teodora Kirskog. Monaštvo kao organizovani način života i podviga monaha razvio se intenzivno u 4. vijeku na istoku. O tome, pored ostalog, svjedoče i mnogi hrišćanski pisci sa zapada koji su posjećivali hrišćanski istok, svetu zemlju, Egipat, Sinaj i na licu mjesta se upoznavali sa monasima, pustinjacima i njihovo duhovno monaško iskustvo prenosili na hrišćanski zapad. Monahinja Eterija ili Egerija je to učinila krajem 4. vijeka i ostavila pored ostalog dragocjene putopisačke pokloničke bilješke koje upotpunjavaju našu sliku o razvoju monaštva u to doba. U tom pogledu možemo je uporediti sa njenim savremenicima i zemljacima sa zapada, kao što su bili prezviter Rufin iz Akvileje, danas grado kod Trsta u sjevernoj Italiji, zatim blaženi Jeronim, prepodobni Jovan Kasijan i mnogi drugi. Nadamo se da će ovo djelo naići na dobar prijem kod čitalaca srpskog govornog područja i šire. Krajem 19. vijeka objavljen je, a tekst je otkriven 1884. godine, a prvi put je objavljen 1887. godine. Ovaj zanimljiv poklonički putopis Eterije, koji je nastao krajem 4. vijeka kao plod pokloničkog putovanja sa zapada na istok, odnosno u svetu zemlju i njene hrišćanske svetinje. Ko je bila žena Eterija u nauci je razriješeno zahvaljujući drugim komparativnim izvorima i obavještenjima. U svakom slučaju ona je bila monahinja. Da li obična monahinja ili nastojateljica, igumanija, nije sasvim izvjesno. Prije će biti da je bila obična monahinja s obzirom na dužinu trajanja putovanja, oko 3 godine. Po nekim istraživačima bila je ćerka visokog državnog činovnika koji je u vrijeme cara Teodosija I. velikog bio defensor civitatis u Španiji. Sve vrijeme dugog putovanja po Bliskom istoku Eterija ima pratnju, dok na različitim mjestima ima i posebno obezbjeđenje. Svugdje je srdačno i rado oprimana i ukazivano joj je toplo gostoprimstvo i pažnja. Sve ovo ukazuje na to da ona nije bila obična poklonica i putnica. Po nekim mišljenjima bila je čak i u srodstvu sa carem Teodosijem Velikim. Što se tiče vremena kada je ovo putovanje izvedeno, uzima se da je ono počelo 393. godine. Treba samo napomenuti da posljednjih decenija 4. vijeka mnogi ugledni hrišćanski pisci i bogoslovi posjećuju istok. Rufin Akvilejski, blaženi Jeronim, da pomenemo samo i neke. Jovan Kasijan. Dakle, ona nije bila jedini hrišćanski putnik sa zapada koji u to vrijeme dolazi na duži boravak i posjetu svetinjama istoka. Eterijine putopisačke bilješke su neposredne, direktne, pisane su spontane u maniru dnevnika, kako se šta događalo i kako je putovanje teklo. Ona strogo prati biblijsku topografiju Starog i Novog Zavjeta. Svako mjesto koje je posjetila obavezno povezuje sa odgovarajućim biblijskim događajem. Putovanje je propraćeno i molitvom, služenjem svete liturgije i pričešćem, obaveznim čitanjem onog odeljka iz Svetog pisma koji je u vezi sa mjestom posjete. Topografska identifikacija biblijskih mjesta je ovdje u prvom planu i veoma dobro i tačno je sprovedena. Ono što između ostalog privlači pažnju istraživača jesu Eterijini opisi bogosluženja koja je vidjela u svetoj zemlji, o velikim praznicima čiji godišnji spomen je upravo vezan za sama mjesta gdje su se oni i odigrali. Na to je kod nas već ukazao prota Lazar Mirković, koji je i prvi preveo upravo one dijelove Eterijinog dijela koji se odnose na bogoslužbenu praksu. Međutim, u nauci su manje primijećena Eterijina zapažanja o monaštvu i manastirima koje je imala prilike da posjeti i na licu mjesta vidi i upozna posjećujući Egipat, Sinaj, Svetu zemlju, Mesopotamiju, Bliski istok uopšte. Ako se ima u vidu da nemamo mnogo savremenih obavještenja o monaštvu na istoku u drugoj polovini 4. vijeka, onda vidimo koliko su Eterijina zapažanja o monaštvu dragocjena. I sama je bila monahinja i to visokog i uglednog porijekla. Hrišćanski istok ju je upravo i najviše privukao iz razloga što je tamo mogla vidjeti izvorno i autentično drevno monaštvo koje je uvijek oduševljavalo i duhovno nadahnjivalo poklonike svetih mjesta, pogotovo sa hrišćanskog zapada. Ovo su bile riječi urednika izdanja Protojereja Stavrofora doktora Radomira Popovića. Dragi slušaoci, eto, imate prilike da čitate u ediciji Sveti oci u prevodu na srpski jezik i putopisni dnevnik Eterino hodočašće u svetu zemlju. A mi ćemo se sada prisjetiti našeg 55. izdanja emisije iz 2010. godine. U martu mjesecu mi smo govorili o Eteri i njenom putopisnom dnevniku. U samom uvodu emisije govorio je i vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan, koji se tada nalazio u Svetoj zemlji.
U današnjoj emisiji Radio Svetigore čućemo kako svešteni i najveći praznik Pashu te iste dane je u četvrtom vijeku opisivala poklonica hodočasnica Eterija, Rimljanka, koja je ostavila prvi veliki zapis o bogosluženju crkve hrama Vaskrsenja ili crkve groba gospodnjeg, koja je bila u Jerusalimu tada i dosta detaljno, vrlo detaljno zapisala kako je izgledalo bogosluženje njenog vremena.
Monahinja Eterija, putovanje u svetu zemlju. Eterija ili Egerija, oko 400. godine nove ere, monahinja ili možda igumanija jednog manastira u Španiji ili Južnoj Francuskoj, napisala je Putovanje u svetu zemlju, od Jerusalima do Sinaja, zatim natrag kroz zemlju Gozen, dalje do brda Nebo u Bataniju, zavičaj Jova do Mesopotamije, povratak preko Tarsa i Halkidona u Carigrad. Na Sinaju. Pokazali su nam sve kako je u svetim spisima. U međuvremenu, putujući, stigli smo do nekog mjesta, gdje su se pak one planine, između kojih smo prolazili, razdvajale i pravile beskrajno veliku dolinu, veoma ravnu i prekrasnu. Iznad doline je izranjala sveta Božja planina Sinaj. Ovo, dakle, mjesto gdje su se planine razdvajale, bilo je povezano sa onim mjestom na kojem se nalaze spomeni na ljudsku lakomost. Stoga, kada se dolazi na to mjesto, kako su nas na posljetku opomenuli naši sveti vodiči koji su bili sa nama govoreći, običaj je da se ovdje pomole oni koji dolaze kada s tog mjesta prvi put ugledaju Božju planinu. I mi smo tako i učinili. Bilo je, naime, od tog mjesta do Božje planine možda 4 milje, ukupno preko te doline, za koju sam rekla da je ogromna. Sama, naime, dolina zaista je ogromna, prostirući se ispod bočne strane Božje planine i ima možda koliko smo mi mogli gledajući da procijenimo, a što su i sami vodiči rekli, u dužinu 16 milja, a u širinu pak 4 milje. Imali smo prema tome da prođemo kroz samu dolinu kako bismo se mogli domoći planine. To je naime ona dolina ogromna i veoma ravna u kojoj su sinovi Izraela boravili onih dana kada se sveti Mojsije popeo na gospodovu planinu i ostao ondje 40 dana i 40 noći. To je naime ona dolina u kojoj je bilo načinjeno tele, na mjestu koje se i dan danas pokazuje, jer se tu, baš na tom mjestu, uzdiže ukopan veliki kamen. Ovo je, dakle, samo ona dolina na čijem se početku nalazi čuveno mjesto, gdje mu se, dok je sveti Mojsije napasao stada svoga tasta, Bog po drugi put obratio iz vatrenog žbuna. I budući da nas je put tako vodio da se najprije popnemo na Božju planinu, koja se odavde vidi, jer odakle smo dolazili, bolji je pristup, i da se opet spustimo s druge strane do tog početka doline, to jest gdje se nalazi žbun, jer je odatle lakše sići s Božje planine.
I onda smo o tome odlučili ovako, da kada vidimo sve što smo željeli i siđemo sa Božje planine, dođemo tamo gdje se nalazi žbun i da se odande, skroz sredinom same doline koja se prostire u dužinu, vratimo na svoj put sa Božjim ljudima. Oni su nam pojedina mjesta koja su opisana u svetim spisima baš i pokazivali po samoj dolini. Tako i učinismo. Krenuvši dakle sa tog mjesta gdje smo se dolazeći iz Farana pomolili, put nas je vodio tako da smo prošli kroz krajnji dio same doline i tako dospjesmo do Božje planine. Sama pak planina gleda nas polja, izgleda zaista kao da je jedna. Unutra pak kad zađeš ima ih više, ali se sve ukupno nazivaju Božjom planinom. I to naročito ona na čijem se vrhu nalazi ono mjesto gdje je sišao svevišnji, kao što stoji u svetim spisima. Nalazi se između svih njih u sredini. I iako su sve one koje se nalaze unaokolo toliko visoke, kakve mislim da nikada nisam vidjela, ipak je baš ona srednja na koju je sišao svevišnji toliko više od svih drugih da su, kada smo se na nju uspeli, baš sve one planine koje smo vidjeli kao visoke bile tako duboko ispod nas, te izgledahu kao malena brdašca. Ima nešto doista veoma zadivljujuće i mislim da to ne može biti bez Božje milosti. Da se ona središnja, iako je viša od svih ostalih, koja se i zove upravo Sinajem, to jest ona na koju je sišao svevišnji, Gospod naš, ipak ne može vidjeti sve dok ne priđeš do samog njenog podnožja, prije nego se počneš penjati na nju. A onda, kad si ispunivši želju, sišao odavde, vidiš je ispred sebe. To prije nego što se popneš ne možeš učiniti. Ovo sam naime prije nego što smo došli do Božje planine već znala iz priča braće i pošto sam tamo došla, uvjerila sam se svojim očima. Mi smo dakle u subotu uveče zašli u planinu i nas koji smo pristigli do nekih manastira, primili su tamo veoma ljubazno monasi koji su tamo boravili i pružili nam svu svoju hrišćansku usrdnost. Tamo se naime nalazila i crkva sa sveštenikom. Tamo smo dakle prenoćili i odande smo zarana u nedjelju sa samim sveštenikom i monasima koji su tamo boravili pošli da se penjemo na sve one planine. Penjanje na ove planine iziskuje težak napor, jer se na njih ne penješ lagano, polagano, ukrug, kako mi kažemo puževski, već se penješ skroz pravo, šta više, kao uza zid i mora se silaziti pravo s tih svih istih planina sve dok ne dospiješ do podnožja one srednje, koja je upravo Sinaj. I tako dakle, po volji Hrista, Boga našeg, potpomognuta molitvama svetih ljudi koji su nam bili u pratnji i tako uz veliki napor, jer sam morala da se penjem pješke, jer se nije moglo uopšte jahati. Sam napor ipak nisam osjećala, nisam naime osjećala napor u onom smislu što sam shvatila da se Božjom voljom ispunjava želja koju sam osjećala. U 10 sati, dakle, stigli smo na onaj vrh svete Božje planine Sinaja, gdje je dat zakon, to jest na ono mjesto gdje je sišao svevišnji onog dana kada se planina dimila. Na tom pak mjestu se sada nalazi crkva, nevelika, jer je i samo mjesto vrh planine neveliko. Crkva je pri tom sama po sebi izuzetne ljupkosti. kada smo, dakle, Božjom voljom stigli do samog vrha i došli do vrata crkve, eto gdje nam žuri u susret sveštenik, dolazeći iz svog manastira, zadužen za samu crkvu, čestita starina, zamonašen u ranoj mladosti i, kako ovdje kažu, asketa. I šta više reći, takav je i dostojan da bude na tom mjestu. Požurili su nam u susret također i ostali sveštenici, a isto tako i svi monasi koji su boravili pored slavne ove planine, odnosno oni koji nisu bili spriječeni slabošću ili starošću. Međutim, na samom vrhu čuvene središnje planine zaista niko ne ostaje, jer tamo nema ničega drugog osim same crkve i pećine, gdje je bio sveti Mojsije. Pročitali smo dakle cijelo ono poglavlje iz Mojsijeve knjige i prinijeli žrtvu po obredu, a i pričestili smo se. Pa čim smo izašli iz crkve, dali su nam sveštenici baš iz tog mjesta darak, voće, koje rađa na samoj planini. Jer iako je sama sveta planina Sinaj potpuno kamenita, tako da ni šikara ne uspijeva, ipak dolje blizu podnožja samih planina, bilo oko nje koja je središnja, bilo oko ostalih koje se nalaze unaokolo, ima nešto malo zemlje. Sveti monasi su se odmah u skladu sa svojom vrednoćom prihvatili da sade drvca i podižu voćnjačiće ili zasade pored svojih manastira, kao da uzimaju iz zemlje same planine sve te plodove, koji su biva pak svojim rukama uzgajili. I tako dakle, pošto smo se ovdje pričestili i pošto su nam ti sveti ljudi dali poklon i mi izašli kroz vrata crkve, zamolila sam ih da nam pokažu sva mjesta redom. I odmah su nam ti sveti ljudi učinili čast, pokazujući nam sve po redu. Naime, pokazali su nam onu pećinu gdje je bio sveti Mojsije, kada se po drugi put popeo na Božju planinu, da bi ponovo primio tablice, nakon što je one prve razbio, jer je narod bio grešan. Učinili su nam čast da nam pokažu i ostala mjesta, koja god smo željeli, budući da su ih oni sami svakako bolje poznavali. Ovo bih naime željela da znate, poštovane dame i sestre moje, da su sa tog mjesta gdje smo stajali, to jest izvan zidova crkve, odnosno na vrhu same te središnje planine, sve one planine na koje smo se u početku jedva popeli, tu ispred nas, izgledalo u poređenju sa ovom središnjom na kojoj smo stajali kao da su one brdašca, pa ipak su bile tako ogromne da sam mislila da nikad nisam vidjela više, a naročito ona srednja koja ih je neizmjerno nadmašivala. Egipat, dakle i Palestinu i Crveno more, čuveno Izidino more, sve do Aleksandrije. I isto tako beskrajne oblasti Saracena posmatrali smo odande. Baš tako, ispod nas, da se jedva može vjerovati. Pa ipak, oni sveti ljudi su nam sve to redom pokazivali. Poštovani slušaoci, čuli ste jedan od najstarijih poznatih opisa hodočasničkog putovanja po svetoj zemlji. Napisala ga je Eterija ili Egerija oko 400. godine nove ere, monahinja, a možda i gumanija, jednog manastira u Španiji ili u Južnoj Francuskoj. Ona je napisala putovanje u svetu zemlju od Jerusalima do Sinaja, zatim natrag kroz zemlju Gozen, dalje do brda Nebo, u Bataniju, zavičaj Jova, do Mesopotamije. Povratak preko Tarsa i Halkidona u Carigrad. ovaj opis hodočasničkog putovanja sa latinskog je prevela Milena Jovanović.
ירושלים של זהב.
Dragi slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili ove nedelje u kolažnom izdanju emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Cijela emisija bila je vezana za Bliski istok. Govorili smo na samom kraju i o eterinom hodočašću u svetu zemlju koja je pohodila svetinje krajem 4. vijeka, a čuli smo upravo i kako se crkve i manastiri iz tog vijeka razaraju trenutno na Bliskom istoku i kako se vodi taj rat protiv prošlosti. Čuli smo i informacije prije dva dana od 19. novembra u kojoj je javljeno da se hrišćani spremaju za odbranu grada koji je poznat od biblijskih vremena. U pitanju je grad Sadat i više puta se taj grad spominje u Bibliji. Sa nadom da će, ako Bog da, sve ovo prestati i da će se i ljudi i svetinje zaštititi, slušamo je Hristos Vaskrse i pojanje pravoslavnih Arapa. A tokom cijele emisije pratila nas je muzika još jedne libanske pjevačice tradicionalne muzike
Marije Kejrus.
Do sljedeće nedelje i sljedećeg susreta kroz emisiju Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja s Bogom. Vama i ove nedelje zahvaljuju na pažnji vladika Pakračko-Slavonski, gospodin Jovan, iz studija na Cetinju, Vesna Krivčević.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.